48 minutos por arriba de las 12 de mediodía de este lunes 15 de febrero, que estamos en Entroido, inda que no parezca, pero sí que estamos en Entroido, el lunes de Entroido. Os estaríamos celebrando, bueno, pues eso, festas, desfiles y todas estas cosas. Viremos de una fin de semana grande también de Entroido. Este año no es así. Imos a hablar de ese otro Entroido que, bueno, pues se le va a cabo una red. Por ejemplo, una baña teñe preparado un concurso de compras en línea que premiará con 100 euros para gastar, por supuesto, no comercio local, os primeros clasificados. Pero también os queremos hablar, allí, no concede a Baña, pues de una plataforma que se llama Sinasio TV para mantenernos en forma, para no perder también actividad física, ahora que estamos con este semiconfinamiento y también con esas restricciones que, como sabéis, impiden de momento llevar a cabo pues actividades también de índole físico. Y vamos a saludar en primer lugar pues allí a Mónica González, que es concellera de Cultura, también de Deportes, do Concello da Baña. Hola Mónica, muy boas.
Hola, buenos días, Emilio. Hola, buenos días a todos los oyentes.
Bueno, tenemos también conozco por aquí a Adrián Vázquez, que, como sabéis, pues, o técnico, ¿no? Responsable también de toda área de deportes do Concello da Baña. Hola, Adrián, muy boas.
Hola, buenos días.
Bueno, además ti como licenciado, ¿no? En ciencias de actividad y física, saberás mucho de esto de, ¿no? Qué hay que hacer especialmente para no estar tanto tiempo parados, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, por la situación que se nos está tocando vivir, pues bueno, creemos que sí que la actividad física que é un dos aspectos importantes, non? Tanto sobre todo polo tema de salud como tamén tema un pouco mental, non? Porque ao final estar tanto tempo pois encerrados non é nada bo.
Non é nada bo, non? De feito é unha das cousas que máis se comentan, non? Nos últimos días, nas últimas semanas, non? De entre o mal tempo e que hai que estar, non? Pechados, que non se pode, digamos, facer moitas actividades, moitas cousas, pois a verdade é que a xente tamén busca un pouco esa válvula de escape, non? De poder sair, de facer algo de actividade. Por iso, Mónica, creo que pensaxedes un pouco tamén nesta plataforma, non? Que se chama así, Sinasio TV a Baña.
Sí, bueno, un pouco únese todo o a nivel meteorolóxico estas condicións últimamente, a verdade é que non son nada favorables para practicar nada ao aire libre e despois evidentemente todo o tema da pandemia, que bueno, que as restricións, as últimas restricións que eran bastante notorias e que nos obligaron a pechar todo tipo de actividade dentro da pouca que ofrecíamos este ano, debido a, bueno, a situación de crise sanitaria na que vivíamos, pero que, bueno, tuvemos que reducir e tuvemos que pechar todo. Entón, bueno, consideramos que é unha boa alternativa e como tamén vemos que este proceso de volver á normalidade vai a ser lento, non vemos a corto prazo pois que se vai a solucionar, creo que, bueno, é unha alternativa para que a xente pois poida facer algo ao seu ritmo, marcando os seus horarios, seleccionando a actividade que desecha. Entón, bueno, é un experimentamos a ver se ten boa acollida e animamos a xente a que participe.
Bueno, Adrián, contanos un pouco que ofertades a través desta plataforma, que é o que pode facer a xente.
Bueno, pois nada, é unha plataforma online, pois moi sencilla, que é un pouco o que buscábamos, non, que fora moi fácil o seu acceso para todos os usuarios. Nada, simplemente registrándote, entrando aí, pois tes acceso a todas as actividades, onde está yoga, gimnasia, mantenimento, baile, pilates, bueno, un pouco actividades que tamén estamos ofertando a nivel presencial aquí na Baña. Bueno, buscábamos sobre todo eso, non, esa alternativa para estos tempos que nos toca agora pasar, para que a xente pois siguera vinculada un pouco ao mundo da actividade física, sobre todo pelo que comentamos, non, para que estén o máis activos posibles.
Bueno, no tema das escolas deportivas, me imagino que non sabedes cando se van a poder retomar, como a maioría, non? Pero que confiades en que este ano sí se poda retomar, non? Un pouco esa actividade.
Sí, esperamos que sí, que podamos retomar de forma presencial, non? Bueno, hasta que esta última restrición onde sí que se ha prohibido todo tipo de actividad en grupo, solo individual, con mascarilla o aire libre, mantiñamos as nosas actividades, non? A verdade é que nos costou moito porque tuvemos que andar adaptándonos a todos os protocolos que nos pedían, pero sí que estuveron funcionando hasta o último momento, hasta que, bueno, que se prohibiu toda esta actividade. Sí que a nosa idea, bueno, xa comentamos cos usuarios, tan pronto pois as actividades sanitarias o permitan, pois volver a retomar a actividade, bueno, adaptándose o máximo posible ao que nos pidan, porque, bueno, creemos que é unha actividade segura, que, que ten moitísimos beneficios para a poboación. Esa chivo, tan pronto pois as actividades sanitarias nos permitan, pois intentaremos retomar tamén de forma presencial.
Claro, que me imagino ademais tamén que tedes eso, pois espazo non suficiente, agora que achecase tamén un bo tempo, non, para poder estar no exterior, de todo isto tamén, claro, hai que ir adaptándose, pero xogades con esa baza, non? De ter recintos grandes, abertos, ventilados, non?
Sí, ademais, bueno, pois aquí como tampouco temos unha afluencia masiva, como pode pasar en outros concellos limítrofes, pois sí que nos permite, pois, hora de xestionar os grupos, de cambiar as horas, non? Pois, usando todas as instalacións que temos a disposición, e, bueno, acabou a colaboración dos usuarios, non? Que a verdade é que cada semana prácticamente yo sabía que chamar para informarlle de novos cambios, e sempre o recibiron moi ben, e a verdade é que, bueno, tamén se agradece, non? Que ao final, pois, é algo que nos temos que axudar entre todos, eles viron ben os cambios, adaptáronse sin ningún problema, que xa che digo, hasta esta última restricción, pois, as actividades estuveron funcionando pois perfectamente, sin ningún tipo de problema.
Bueno, Mónica, de momento tedes en marcha esta iniciativa a espera, como comentábamos aí con Adriano, que se poda retomar a actividade, non? Non só das escolas deportivas, tamén máis sino das culturais, non? Porque a xente bota moito de menos isto, non? Por río da actividade tamén está a cuestión de socializar, non, en grupos reducidos, con mascarilla, con protección e demais, pero bueno, é importante tamén, non, que non se perda pois esas actividades.
Claro, bueno, non é verdade que a sorte que temos co ser un concello, bueno, un concello pequeno, é o que comentabas, de ter unhas instalacións que nos permitan pois manter todas as condicións de seguridade. É certo que nós a actividade cultural a mantivemos, si é certo, non nun ritmo tan intenso como antes de empezar un pouco todo isto da COVID, pero si mantiñamos actividades culturais que nos estaban funcionando moi ben, os contacontos dos venres, por exemplo, era unha actividade que mantiñamos. E esperamos que, bueno, estamos pendentes do que se decida o mércores, e a partir de aí, pois, decidiremos se se nos permite e en que condicións, e retomar, sí, a nosa idea é volver a retomar, porque é o que dís, mantendo as condicións e tendo espazos amplos e ben ventilados, considero que sí é posible facelo, e porque a xente e os máis pequenos, fundamentalmente, se necesitan, salir un pouco desa rutina de escola, fogar, escola, que é o que prácticamente están vivindo, e xa son moitos meses, non? Entón, pois sí, na medida que poidamos, reactivaremos algunhas das propostas culturais que temos pendentes.
Adrián, unha cousa, falabades antes dun pouco un acceso sin selo, non? Que fose sin selo esta plataforma, sin a XOTV, como hai que facer? E quen pode acceder, digamos, a ela?
Pois, sí, ese chivo, buscábamos un pouco esa sencillez, é moi parecido a cualquier plataforma pois que podamos usar habitualmente, pois como ahora está bastante de moda, por exemplo, como Netflix, pois nada, simplemente registrarte cos teus datos, e a parte de aí, pois tes unhas claves, entras, e nada, o funcionamento está moi claro, están os vídeos moi visuais todos, simplemente pinchar, e despois, pois eso, sempre hai un seguimento por parte de dos membros da plataforma, onde che resolven todas as dúdas, onde están un pouco pendientes de ti, que tamén era un pouco o que buscábamos, non? Que haxa alguén detrás que te anime, que te motive, que te corrixa, non? Que este un pouco pendiente. Con respecto de para quen está orientada, a ver, nos, evidentemente, pois para todos os veciños da Baña, pero, bueno, está tamén aberto un pouco para xente dos concellos limítrofes que estén interesados, hai xente que sabemos de outros concellos que ven aquí actividades, e, bueno, creemos que tamén é bo para que eles podan acceder, e despois tamén para que, bueno, que todo o mundo que entre, que practica actividade física, que creemos que é o importante, para que mellore un pouco a súa salud, e tamén que, bueno, que despois cando sean pues, actividades presenciales que organicemos desde aquí, desde deportes, que tamén se animen a vir, non? Creemos que está aberto para todos.
Bueno, este ano tampouco vai haber algunhas das actividades, non? Dos eventos deportivos que mantiñades aí en marcha, non? O tral e demais, van ter que agardar a unha época mellor, non? Me imagino, Adrián. Estas cousas, sí. Non? A primeira suspéndese porque xa se sabe, non? A seguinte, non? Que tocaba. Pero este ano xa se toma un pouco máis como resignación, non? É decir, bueno, pues agora a esperar a que isto todo empece a mellorar.
Sí, bueno, en deportes, pues como en todos os ámbitos, non, a verdade sí, que sí. Estamos nun momento que que non podemos programar a largo plazo, non, pero bueno, como se está vendo, pois a situación cambia de moitísimo. Nada, así que estamos, bueno, pues eso, preparando un pouco todo para que si se pode, pues organizalo, non, pero xa che digo, falar ahora tal como están as cousas de cara ao futuro é todo unha incertidumbre.
Sí, impensable, non?
Como en todos os ámbitos, non só nos deportes. Entón, pues nada, pouco a pouco a ver como están as situacións e a partir de aí pues ir tomando decisións.
Bueno, esperemos que con esto non desaparezan, non? Eses eventos, esas actividades que xa eran clásicas no calendario, non? Que en canto se podan, retomaránse, pero claro, agora mesmo é difícil saber cando.
Nos esperamos que sí, porque bueno, moitísimo traballo, xa levamos varios anos e bueno, sería unha pena que agora se parara todo.
Adrián, non sei se queres engadir algo máis do tema da plataforma Sinaxio TV, algún consello, alguna recomendación para a xente?
Nada, eu simplemente pois animar a todo mundo a que polo menos probe, que se anime a facer algunhas clases, bueno, que vexa que tal le vai, que se poña en contacto cos monitores, nada, sobre todo animalos, non? Porque creemos que, bueno, que é importante para a salud de todos, esta actividade física, e, bueno, nestes momentos, pues, toca facela así en liña, pero, bueno, que sea como un pequeno paso para despois, cando se poda retomar, que se retomen con moitísima máis ganas.
Claro, os monitores son vosos, das vosas actividades?
No, en este caso, na plataforma, no, son monitores que, bueno, que son os que fan os vídeos.
Son os que fan os vídeos, non?
Sí que falamos cos que levan a plataforma, de que
vale.
Funciona máis adiante, pues sí que poder facer certas clases con nosos monitores tamén.
Bueno, pues estaría ben eso tamén. Grazas, Adrián, unha aperta. Ata outro día, grazas por estar aí connosco. Imos agora pues a continuar aquí con Mónica González, coa concelleira, non, de Cultura, ali do Goberno Municipal da Baña. Mónica, para falar de Entroido tamén, que aínda que sexa, bueno, pois dunha forma, non, así moi moi atípica este ano, Entroido virtual, neste caso concurso de copras en liña.
Sí, porque bueno, a verdade que está sendo un Entroido un pouco descafeinado este ano, creo que para todos é un pouco raro. Pero bueno, queríamos ofertar algo porque, bueno, porque é Entroido e hai que celebrarlo como se poida e, bueno, en familia e cos máis achegados, pero sí considero que, bueno, que é algo que é moi relevante, tanto, bueno, en Negreira polo, bueno, que todos recordamos este sábado o desfile de outros anos, e, bueno, e na Baña tamén ten moita tradición, bueno, vinculado ao tema da filloa, este ano non podemos ter a festa da filloa, e bueno, tiñamos que facer algo, aínda que foda a modo simbólico, e por eso decidimos pues lanzar este concurso en liña.
Un concurso que vai a premiar con 100 euros para gastar no comercio local os primeiros clasificados de cada unha das tres categorías. Hai tres
categorías: unha infantil, que iría hasta os 9 anos, a juvenil, que iría dos 9 aos 18, e despois hai unha para adultos. E despois hai unha cuarta categoría, que esa irá premiada con un lote de libros, que é o premio do público, vale? É dicir, de likes e demás, que teña o vídeo que máis likes teña, é o que gañará. Pero ese premio non será económico, será, pois, pues, eso, un agasallo de libros, de distintas obras literarias que se agasallarán a persona e adaptada a persona que gañe. Se é pois un menor, pois seleccionaránse unha serie de libros axeitados á súa idade; se é adulto, pois o mesmo.
Moi ben. Atacando aí de prazo ata o mércores, vexo por aquí,
non? Ata o mércores teñen opción para inscribirse, porque nos teñen que mandar un correo con unha serie de, bueno, de datos, o DNI, o nome, etcétera. Entón, eso é ata o mércores. E despois poderán subir os vídeos ata o venres 19 de febreiro. Incluído o propio venres.
Incluído o propio venres ata medianoite, non? Digamos, a do sábado 20, para este primeiro concurso en liña de copras do Entroido, no que hai que facer constar, como decía, antes do 17, pois nome, DNI, idade, teléfono dos participantes, así como a categoría, non?
A categoría.
Na que se escriben. E o título tamén da súa copra, no caso de concursar menores, terá que figurar o consentimento, obviamente, expreso, non, do representante legal, ¿no?
Legal.
E os datos de este. E, como decías ti, confirmada a inscripción, a volta do correo, pois subirán ao Facebook do Concello da Baña pois un vídeo que non supere os 2 minutos de duración como comentario á publicación na que se anuncia pois este concurso, non? Bueno, pues nada, animarse y
Sí.
nos queda esta alternativa, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, como decía Mónica antes, pero bueno, pues mejor esto que nada, ¿no? Que non quedes
Correcto.
algo pasar así un poco e non celebralo.
Sí,
Bueno.
porque tampouco temos moitas máis alternativas, é dicir, é que non hai máis alternativa, entonces, bueno, polo menos eso, a facer un recordatorio de que estamos en Entroido e bueno, e que esperemos que por ano que ven pois poidamos estar celebrando pois en presencial, oxalá sea así.
Claro, de actividades xa non lle preguntamos a concelleira porque, claro, actividades están todas, digamos así, no aire, non?
Mira, polo momento as actividades témolas todas no aire, pero en vista de como está a situación, sí que estamos planificando algunha actividade tamén online. É dicir, este sábado tivemos un obradoiro de regueifas e foi online, e tivo moi boa acollida, impartido por unha veciña de Negreira, por Olalla Liñares, e agora estamos programando que a lanzaremos pois para a vindeira semana unha actividade vinculada ao que, bueno, a conmemorar o día 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e vamos a hacer unha actividade dunha semana tamén, bueno, online, para que a xente pois participe e nos dé a súa visión de, bueno, sobre a muller e a participación da muller na sociedade. Lanzaremos pois unha pregunta que queremos que a xente nos responde para con eso pois reflexionar sobre todo o que é a situación actual en canto a xénero e demais e promover a igualdade de xénero. Entonces, nada, nos próximos días lanzaremos esa actividade porque, bueno, ahora en vista de como estamos a nivel de restriccións, sí que estamos índonos máis hacia a parte pois eso das redes online, porque evidentemente presencial non é posible. Entón, a ver como vai indo a situación, que esperemos que a mellor, e volveremos a rescatar as presenciais na medida en que poidamos e cando poidamos.
Eso agardamos, pois que se xa máis pronto que tarde, non? Pero de
Eso
momento hai que agardar e veremos que é o que pasa. Mónica, moitísimas grazas por atender a nosa chamada, por estar hoxe connosco e a xente, bueno, pois que faga exercicio físico, que aproveite esta plataforma, non? Sinaseo TV da Baña para acceder e manterse en forma e como comentamos antes tamén con Adrián, non? E agora contigo, pois ir pouco a pouco retomando, non, esa actividade. O gallá, non? De cara a primavera, que xa non queda tanto,
ojalá, sí.
Podamos ir pouquiño a pouco, xa que, bueno, pois os días van medrando máis, un pouco máis alegres tamén, non? Van a ser,
sí.
E o tempo tamén vai ir acompañando un
vai
pouco
ajudando.
Máis. Grazas por estar hoxe connosco, moi bo día.